Malbata şen yaşa cara yekem di nehi adara 2021 da li pêşiya dadgeha Rahê dest bi nobeta dadê kiribû û 846 roj li vê derê nobet girtibû. Piştî ku kurê Emîne Şan Yaşar Ferîd Şen Yaşar di hilbijartinên çardehê Gulanê da ji Partiya Çep ya KSGSP-yê wek parlamenter hate hilbijartin, Malbata Şen Yaşar jî ev nobeta dadê veguhast Enqerê û eva 53 rojê ku li pêşiya Wezareta Dadê berdewam dike. Ev bûye cara yekem di 14 Hazirana 2018 da li bajarê Rahê navçeya Sûrûcê da pêk hatibû. Parlamenterê AKP İbrahim Halil Yıldız li ber xebatên hilbijartinê Serdana Sûkiyê kiribû û di vê derê da qirênek çêbûbû û ji Malbata Şen Yaşar, Celal, Adil, Mehmet, Fadıl û Ferîd Şen Yaşar bi giran birîndar bûbûn û rakiribûn nexweşxaneya dewletê ya Sûrûcê. Xizmên İbrahim Halil Yıldız li nexweşxaneyê êrişî Malbata Şen Yaşar kiribû û di vê şerê da jî mêrê Emîne Şen Yaşar Hacî Esved Şen Yaşar, kurê wê Celal Şen Yaşar û Adil Şen Yaşar jiyana xweş dest dabûn. Ji Malbata Yıldız jî birayê wî Mehmet Şah Yıldız mirîbû û piştî vê bûyerê jî Fadıl Şen Yaşar hatibû girtin. Malbata Şen Yaşar berî her tiştî dixwazin ku kiryarên vê bûyerê werin darizandin û dat were cîbicî kirin. Nêzîkî du mehê ku Malbata Şen Yaşar li pêşiya Wezareta Dadê daxwaza edaletê dike. Parlamenterê YSP-yê Ferîd Şen Yaşar hewildanên xwe yê lêgerîna dadê û çalakiyên Enqere ji dengê Amerîkayê re wiha vegot.
Adalet nöbetimiz 846 gün sürdü. Şu an Ankara'daki nöbetimiz...
Nöbet adaleti ya me li Rahê 846 roj berdevam kir. İroji eva 53 roje ku em li Enqere ve nöbeta xwe didominin. Her roj em de meclisi de derdi kevin ve arabaya kuleka nezki 2 kilometre demeşin peşiya vezareta dadê. Daxwaza me ewe ku bi vezirê dadê re hevdîtin çêkin. Di destê me de hin delîlên dîtbar hene em dixwazin van delîlan pêşkeşî wî bikin lê yên ku berpirsyarin ji dadê direvin.
Adalet Bakanı'yla görüşmek istiyoruz. Elimizde dava süreciyle ilgili somut delillerin bulduğu bir dosya var.
Ferîd Şen Yaşar amacı dike ku dina parlamentoya da jî mafewan tê astenkirin. Dema ew berbi wezareta dadê dimeşin, erkdarên ewlekariyê destûr nadin ku çapemenî dîmen bigire. Birayê Ferîd Şen Yaşar, Fadıl Şen Yaşar jî eva 5 sale ku li girtîngehê daye. Malbat ji wezareta dadê hem berdana Fadıl Şen Yaşar dike û hem jî dixwaze ku ev dozu lê pirsîn bi awayekî dadane û çalak were kirin. Ferîd Şen Yaşar ve ekici bu hadiyar dike.
Bağımsız tarafsız mahkeme önünde yargılanmasını istiyoruz. Yani bu taleplerimiz tamamıyla bunlardır.
Bu yara nexweşxaneyê li pêşberî kamerên ewlekariyê pêk hatin. Ev sucên ku li vir hatin kirin em dixwazin di dadgeheka bêalî û serbixwe de were dîtin. Di destê me de ana dosyayek heye û me li ser dat nivîsiye. Em her roj diçin pêşiya wezareta dadê. Armanca me ew e ku vê dosyayê wezîrê dadê bigire. Heke ew bi me bawer nakin, evana hemû raporên resmî yên dewletê ne.
Onların raporlarıdır, Emniyet Müdürlüğü'nün raporudur.
Parezeri Malbata Şen Yaşar, Bülent Duran jî Revşa Dawî ya Doze ji dengê Amerîkayê re diyar kir. Duran ragahand ku li ber nepenîbûna angoveşartîbûna lêpirsînê bi tu awayî ew xwe nikarin bigînin dîmenên bûyerê û ewrakan. Duran vê yekî wiha diyar dike.
Bugün yürütülen soruşturmada biz soruşturma gizlilik kararı var dediler. Bize hiçbir şekilde...
Ana cimera gotun ku dınav du doznameyi da jî bir yara nepenibuni heye. Hatta naha jî tı dîmen anji evrak nişanime nedane. Em bivan dosyayan jî bi şikleki agahtar bun. Gerek yen ku gumanbarın juvanra evrak neyin diyar kırın. Le evan cimera jî regirt.
Müşteki olan tarafa değil. Müdafi ve sanık ve şüpheliye yönelik.
Dikuştina Mehmet Şah Yıldız'da Fadıl Şen Yaşar tuşdar teditin. Ujira 37 salu nehmeh ceza tehvastın. Parezeri Malbata Şen Yaşar radgine ku ligor kanuna Türk Fadıl Şen Yaşar parastına meşru kriye. Liber viji hatiye girtin u te darzandın. Evdoz de hafta bori da hat editin. Ligor viji dadgehe de derbare girtina tevambaran da bir yar da ku girtina wan berdavan bike. De vedoze da danaşina dadgeh kirin eci taloqi şeşe cotmeyi hat ekirin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.